жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Бүкіл қазақстандық митинг өтеді ақпарат тарағалы Қазақстан астанасы мен аймақтарында құқық қорғау органдары азаматтарды ұстап, үйлері мен кейбір қоғамдық ұйым кеңсесінде тінту жүргізіп жатыр. Ал кейбір сарапшылар полицейлердің бұл әрекетін сотқа беруге болатынын айтады. Осы апта аяғында бүкіл қазақстандық митинг өтеді деген ақпараттар тарағалы құқық қорғау органдары тарапынан шақырту алған, ұсталған, кеңселер тінтілген азаматтар саны көбейіп барады. Батыс Қазақстан облысы орталығы Орал қаласында мамырдың 16 күні Жанат Есентаев пен Исатай Өтеповті полиция тергеп, мамырдың 17-сіне ауған түні жергілікті Абырой қоғамдық бірлестігі кеңсесінде тінту жүргізген. Бұл туралы Азаттыққа Оралдағы азаматтық белсенді Лұқпан Ахмедияров хабарлады және әлеуметтік желілерде полиция өкілдерінің ұйым кеңсесін тінткені туралы видеолар шықты. Батыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінен абырой белсенділерінің ұсталуына қатысты түсінік алу әзірге мүмкін болмай тұр. Ал Астанада бұрынғы сенат депутаты қоғамдық белсенді Уәлихан Қайсаровтың үйіне полицейлер келіп, тінту жүргізіп, өзі жариялаған видеоларда ол полицияның 2 сағат бойы заңсыз қару іздегенін айтады.
Кешеде 9-дан аса келді олар. Кешкі 9-дан аса. Үйге келсем, бір газель, бір УАЗик, екі жеңіл машина, легковой, екі көлік тұр. Бір топ адамдар итімен, каскімен, жаңағы бронежилетпен, формамен, фуражкамен, әртүрлі статскиймен де тұр. Сосын соттың шешімі жоқ, прокурордың санкциясы да жоқ, екеуі де жоқ. Қағаздарында не жазылған? Постановление о производстве несанкционированного обыска, дейді. Былай жазсын, в настоящее время имеются, дейді, достаточные данные полагать, что по такому-то адресу незаконно хранит огнестрельное оружие, дейді.
Бұдан бөлек кеше кешке Астанада белсенділердің бірі Махамбет Әбжан ұсталғанын полицейлердің өзіне күш қолданғанын хабарлады. Бұл турасында Астана қаласындағы Алматы аудандық ішкі істер басқармасында 3 сағат отырып шыққан белсендінің өзі Facebook парақшасында хабарлап, дәлел ретінде суреті мен видеосын жариялады. Астана ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Софья Қылышбекова белсенділерге байланысты қандай да бір ресми ақпарат бере алмайтынын айтып, прокуратураға сілтеді. Астана қалалық прокуратурасының баспасөз хатшысы Әсел Әубәкірова Азаттық тілшісіне ресми хат жолдаған соң 3-15 немесе 30 күн ішінде жауап беретіндерін айтты. Ресми органдар бұл азаматтардың полиция қысымына қандай себеппен ұшырағанын түсіндірген жоқ. Сондай-ақ Талғарда листовка тарату фактісіне байланысты қылмыстық кодекстің 400-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, іске қатысты Манас Әбдіманап есімді азаматты мамырдың 16 күні үйінен полицейлер алып кеткен. Талғар аудандық ішкі істер басқармасы мен Талғар аудандық прокуратурасы Манас Әбдімананаптың ұсталғанын растады, бірақ листовка мазмұны қандай болғанын айтпады. Ал Атырауда бүгін бірнеше белсенді Гүлзада Исмурзаева, Макс Боқаев және Ерлан Башақовты жергілікті прокуратура шақырып, мамырдың 21 күні елді митингке шақырмауды ескертіп, қол қойдырып алған. Азаттық тілшісі Атырау қалалық прокуратурасының қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмады. Әлеуметтік желілерде азаматтардың құқық қорғау органдарынан митингке байланысты шақырту алғаны, ұсталғаны туралы посттар мен видеолар көбейіп кетті. Осы аптада ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымов: "Бізде митинг өткізуге қатысты арнайы заң бар. Егер келісілмеген жерлерде митинг болса, онда ол көлік қозғалысына кедергі келтіреді. Мұндай жағдайда біз әрине шара қолданатын боламыз" деп мәлімдеген. Орталық Азияда демократияны дамыту қорының бас директоры саясаттанушы Толғанай Үмбетәлиеваның бағалауынша, билік әрекеті заңсыз.
Если правонарушения нету, они имеют право задерживать досрочно. То есть, скажем, несанкционированного митинга еще не было, люди еще не вышли. То есть это уже противозаконно. Это нарушение прав человека, это нарушение всех законов вообще, которые есть. И все действия правоохранительных органов я оцениваю незаконно. Все те, кто кого задерживают сейчас, они имеют право подать в суд.
Оның ойынша билік тәртіпсіздіктер болып, жағдай бақылаудан шығып кете ме деп қорқады. Алайда олар қателеседі. Өйткені Атырау, Ақтөбе және тағы басқа қалаларда болған жиындар халықтың тек билікке пікірін жеткізгісі келетінін көрсетті. Билік белсенділерді ұстаса, халық митингіге шықпайды деп ойлайды. Бұл да қате болжам. Керісінше, көшбасшы болмаса, тәртіпсіздік болу мүмкіндігі ұлғаяды, дейді.
Людей, которых они задерживают, это такие же простые люди. То есть они не гражданские там активисты. Вернее, это не представители какого-то политического движения или политической партии. Это законный митинг, как это Атырау показал. Это показали в других областях, где прошли митинги. Люди выходят и потом спокойно расходятся. Мне непонятно, почему они занимают такую позицию.
Наурыздың соңында ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев үкімет шілденің бірінен бастап елде ауыл шаруашылығы жерлерін азаматтарға жеке меншікке аукцион арқылы сату және шетелдіктерге жалға беру мерзімін 10 жылдан 25 жылға дейін ұзартуды жоспарлап отырғанын хабарлаған сәуірдің 24-нен бері Атырау, Ақтөбе, Семей, Қызылорда, Ақтау, Жаңаөзен, Алматы және Орал қалаларында жер туралы заңға енгізілген өзгерістерге қарсы ірілі ұсақты наразылық акциялары өткен. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл оқиғалардан соң 5 мамырда жер кодексіндегі жұртты наразы еткен өзгерістердің күшіне енуіне осы жылдың соңына дейін мораторий жариялап, жер реформасы бойынша комиссия құруды бұйырған. Комиссияның алғашқы отырысы мамырдың 14-і күні өтті. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.